Dhimma mirga namummaa Itoophiyaa ilaalchisee torban darbee biyyoottan walgahii taasisanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuudhaaf murteessaniiru. Itoophiyaan murtoo sana hin fudhadhuu jetteeti. Wanti itti aanu maanni? Gaaffiif deebiin gabaasaan VOA Habtaam Suyyuum Dr. Adam Kaasee wajjiniin taasise dhimma kanarratti xiyyeeffata. Gaaffiiwwan ijoo ta'an fudhachuudhaan qophiin itti aanu qindaa'eera. Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii gamtaan Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii mirga namoomaatiif dhiyeesseen Jimaata Dheengaddaa gumiin tokko waamamuun isaa gabaasamaa ture. Biyyoottan 50 olii akka walgahichi taasifamu gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee jiraachuu baatanis walgahichi garuu taasifamee caalmaa sagaleetiin qaamni adda sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniiru. Biyyoottan gumii kanarratti hirmaatan keessaa 21 dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsaa kennaniiru. Biyyoottan 15 immoo mormanii biyyoottan 11 sagalee kennuun barbaanne. Biyyoottan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Habtaam Suyyuum ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandi keessa jiraatu. Biyyoottan walgahii sanarratti hirmaatan maaliif waliigalanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም አገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም።
ለሰበበ ሰዲት ቆን እንደንዳም ተቆፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ጌትሳ ቀቡፊ ቢዮኒ ሁንዱ ያደ ተቆ ቀባቹ እንደንዳን ከናፊ እቱ ወሊገልቲ ሁንዳቲን እንታይን ጫልማ ሰገሌቲኒ ሙርቴፈም ለምፋሞ ኮሚሽኒ ምርገነ ሙማት ፈየደሙዳኒ ቢዮተልታ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምነ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይናፊ ራሽያ እቲሚዱዳፊ ፈየደሙ ደንደው ያደጀዱ ይራ ከንከየ ያደተኩ ቀባቹኒ ሂንደንዳም ሰደፋንሞ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ኦፊሳኒቲ ዲማይሳኒ ፍራጁ ሂንደንደው ሙርቶነከነ አደምሰ ከራነጋቲኒ ረክነቸ ሂኩዳፊ ታሲፈሙ gufachiisu danda'a yaada jedhurraa kan ka'eedha. Akka waliigalaatti dhimmi akkanaa dhimma biyya tokko ilaallatu irratti walcaalina sagaleetiin murtaa'a malee waliigalteedhaan miti. Waa'een akkanaa dhimma biyya tokko irratti yemmuu ta'u waltajjii yookaan bakka ilaalchi siyaasaa itti jabaatudha. Kanaafuu waliigaltee rangaa'amu jedhan Dr. Addaam. Gaaffiin biraa waa'ee deebii mootummaan Itoophiyaa murtoo gumichaatiif kenneedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen murticha akka hin fudhanne komishinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira.
በዓለም አቀፍ ህግ በተለይ ሄድ ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቷ ፍቃድ
አከ ሴር አዱኛት ዲመከናረት ቃምኒ አከና በየተኮ ከሰገለ ቁራኖ ታሲሱ ከንደንደው የሙ በየሰነራ እየመርገቴ ቆፋ ሴር አዱኛ ኢትዮጵያ ድርቂሲቱ እንጂሩ ገሩ ገራ ፖለቲካቲኒ ማል ኦክሱ በርባደኒቱ ጋፊጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹ ደንዳ ተቆካን ለመፋን ሰደርካ አዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳአኑቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተቆቶቆ ፈዲ ኢሳኒ ቲቪ እትፈየደም አኩማ ከናን ኬሱማ አሜሪካኒ ፊ ቢዮተልታ Itoophiyaan murtoo fudhachuu diddeetti jechuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma bahanii dhiibbaa qoqqobbii gochuudhaaf itti fayyadamuu danda'u. Karaa biraatiin Itoophiyaa seenuu hin danda'anu jechuun qorannoo taasisuu hin danda'anu jechuu miti. Bilbilaanis karaa birootiinis qorannoo taasisanii mana maree mirga namoomaatiif waan irra gahanii hin dhiyeessu jedhan Dr. Adam Kaasee. Komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii bu'ii qorannoo koreen amma dhaabbatee kun dhiyeessu erga argatee booda ji'a waxabajjii bara 2022 isa taasifamu yaa'ii waliigalaa mootummoota gamtoomanii irratti gabaasa dhiyeessa jedhamee tilmaamama.